Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilabas ng World Health Organization ang pinakamalubhan nitong babala tungkol sa mga potensyal na epekto ng nakamamatay na coronavirus. Sa unang pangunahing pagpupulong sa paglaban sa epidemya, sinabi ng Ahensya ng Kalusugan ng UN na ang outbreak ay nagdudulot ng pandaidigang banta na maaaring mas masahol pa kaysa sa terorismo. Sa tampok na ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Public enemy number one. Ganito inilarawan ng pinuno ng World Health Organization ang nakamamatay na novel coronavirus. Binigang diin ni Director General Tedros Ghebreyesus na habang ang outbreak ay isang emerhensiya na dapat na agarang masolusyonan para sa China, ito rin ay isang napakatinding banta para sa buong mundo.
A virus can have more powerful consequences than any terrorist action. And that's true. And if the world doesn't want to wake up and consider this enemy virus as public enemy number one, I don't think we will learn from our lessons.
Lumabas ang nakalulungkot na babala habang punong abala ang UN Health Agency sa ginanap na unang pangunahing pagpupulong para sa paglaban sa epidemya na ginanap sa Geneva, Switzerland. Nasa 400 na mga siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakikibahagi sa 2 araw ng pagpupulong kung saan susuriin nila kung paano nakukuha ang virus at mga posibleng mga bakuna laban sa sakit na ngayon ay may opisyal ng pangalan. At inihayag ni Dr. Tedros ang opisyal na pangalan ng sakit sa ginawang summit.
It is COVID-19 and I will spell it. COVID-19. We had to find a name that did not refer to a geographical location, an animal, an individual or group of people, and which is also pronounceable and related to the disease.
Ang virus na unang natukoy sa siyudad ng Wuhan sa sentrong China noong huling bahagi ng Disyembre, sa ngayon ay pumatay na sa mahigit sa 1,000 katao at mahigit sa 43,000 o mahigit sa 43,000 na ang nahawaan sa 25 bansa. 99% ng mga kaso ay nasa China, kung saan ang WHO sa linggo ito ay nagpadala ng paunang pangkat para sa isang international mission upang suriin ang epidemya. Gayunpaman, minahina ng Chief Medical Advisor ng China ang kalubhaan ng epidemya sa pagsabing maaaring matapos na ito sa unang bahagi ng Abril. Ngunit kinikilala rin ni Zhong Nanshan na ang sitwasyon sa Wuhan ay malubha pa rin.
We still need more time of hard working in Wuhan. In Wuhan, the daily increase of cases hasn't been significantly reduced, but the increase is not significant too. As the biggest spreading center, what Wuhan must do as a priority is to separate those who are sick and those who are not. We have to stop more people from being infected. The problem of human-to-human transmission has yet to be resolved.
Sinabi ng Centers for Disease Control ng US na sa 2% na mortality rate o antas ng mga namamatay, ang virus ay lumilitaw na hindi gaanong malubha o less severe kaysa sa SARS na pumatay sa 1 sa 10. Pero sinabi ni Dr. Ann Schuchat, Principal Deputy Director ng nabanggit na center, na ang bilis ng pagkalad ng COVID-19 ay nakakaalarma.
This outbreak is spreading much more quickly than SARS did. We could see from the pace by which the virus was imported into many other countries, more than 24 right now, that this virus seems to be more transmissible than SARS.
Ang mga siyentipiko sa buong mundo ay mabilis na kumikilos para makabuo ng isang vaccine o bakuna na karaniwa'y inaabot ng ilang taon. Naniniwala ang isang grupo ng mga mananaliksik sa UK na kabilang sila sa mga una na gumawa ng animal testing gamit ang isang posibleng paggamot. Ngunit sa US, si Anthony Fauci, isang top infectious disease official, ay nagsabi na maaaring abuti ng 12 buwan bago mabuo ang isang vaccine na maaaring magamit sa mga tao.
A vaccine as part of the deployable countermeasure is not in the mix for at least a year. So the quickest scenario that I could see is if this really turns out to be bad, which we all hope it won't, that what we do is that when we get to the point of the 6 months of the end of the phase one, that you proceed, what they say in the industry, at risk. And proceeding at risk means you invest hundreds and hundreds and hundreds of millions of dollars to scale up on something that you hope might work.
Sa huli, ang mga siyentipiko ay maaaring humantong sa parehong sitwasyon na kanilang naranasan ng panahon ng SARS outbreak noong taong 2002, kung saan natapos at nawala ang virus bago paganap na makabuo ng bakuna o vaccine.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.